Artikuli i studimit 7. Kërko zemërbutësinë dhe kënaqje Jehovajin. Shkrimi bas: Kërkoni Jehovajin të gjithë ju zemërbutët e dheut. Kërkoni zemërbutësinë. Sofonia 2, vargu 3. Kënga 80. Provoni dhe shijoni se sa i mirë është Jehovaj. Përmbledhja thot: Asnjë nga ne nuk lind zemërbut. Duhet ta zhvillojmë këtë cilësi. Ndoshta vërejmë se mund të jemi zemërbut kur kemi të bëjmë me njerëz paqësor, por mund ta kemi të vështirë të mbetemi zemërbut kur përballemi me individ krenar. Në këtë artikull do të shqyrtojmë disa sfida që mund të duhet të kapërcejmë për të zhvilluar cilësinë e bukur të zemërbutësisë. Paragrafët 1 deri 2. Pyetja A. Si përshkruhet në Bibël Mojsiu dhe çfarë bëri ai? Pyetja B. Çfarë arsyeje kemi që të zhvillojmë zemërbutësinë? Bibla e përshkruan Mojsiun si më zemërbuti ndër të gjithë ata që rronin mbi faqen e dheut. Numrat 12, vargu 3. A do të thotë kjo se ishte njëri i dobët, i pavendosur dhe kishte frikë të përballej me të tjerët? Ndoshta kështu do ta përshkruanin disa një njëri zemërbut. Por sa larg së vërtetës është kjo? Mojsiu ishte një shërbëtor i fortë, i vendosur e i guximshëm i Perëndisë. Me ndihmën e Jehovajt, ai u përball me sundimtaren e fuqishëm të Egjiptit, u priu ndoshta 3 milion vetave përmes një shkretire dhe ndihmoi kombin e Izraelit të mund të armiqt. Edhe pse nuk ndeshim ato sfida që ka përceu Mojsiu, kemi të bëjmë çdo ditë me njerëz as situata që na bëjnë të vështirë të jemi zemërbut. Ama kemi një arsye të fortë që ta zhvillojmë këtë cilësi. Jehovaj premton se zemërbutët do të trashëgojnë tokën. Psalmi 37, vargu 11. A do të përshkruaje veten si njëri zemërbut? A do të të përshkruanin kështu të tjerët? Para se të përgjigjemi këtyre pyetjeve të rëndësishme, duhet të dim çdo të thotë të jesh zemërbut. Çfarë është zemërbutësia? Paragrafët 3 deri 4, pyetja A. Me çfarë mund të krahasohet zemërbutësia? Pyetja B. Cilat janë 4 cilësi që në nevojiten për të qenë zemërbut dhe pse? Zemërbutësia është si një pikturë e bukur. Shënimi thot: Shpjegimi i fjalëve. Zemërbutësi. Ata që janë zemërbut i trajtojnë me mirësi të tjerët dhe mbajnë një frymë të butë edhe kur i provokojnë. Për ulësi. Ata që janë të përulur nuk kanë krenari ose arrogancë. I shohin të tjerët si më të lartë se veten. Kur përdoret për Jehovajin, përulësia ka kuptimin që ai i trajton me dashuri e mëshirë ata që qëndrojnë më poshtë se ai. Fundi i shënimit. Në ç'kuptim? Ashtu si artisti që kombinon një sër ngjyrash tërheqëse për të bërë një pikturë, ne duhet të kombinojmë një sër cilësish tërheqëse për të qenë zemërbut. Ndërto spikatin për ulësia, nënshtrimi, butësia dhe forca e brendshme. Pse në nevojitën këto cilësi në veçanti nëse duam të kënaqim Jehovajin? Vetëm njerëzit e përulur i nënshtrohen vullnetit të Perëndisë. Pjesë e vullnetit të Perëndisë është të jemi të butë. Kur bëjmë vullnetin e Perëndisë, Satanaj tërbohet nga inati. Prandaj, edhe pse jemi të përulur e të butë, shumë njerëz që janë pjesë e botës së Satanajt na urrejnë. Ja pse na duhet forcë e brendshme për t'i rezistuar Satanajt. Paragrafët 5 deri 6, pyetja A. Pse i urren Satanaj njerëzit zemërbut? Pyetja B. Cilave pyetje do t'u përgjigjemi? E kundërta e një njeriu zemërbut është një person fodull, që nuk e frenon zemërimin dhe që nuk i bindet Jehovajt. Ky është fiks përshkrimi për Satanajin. S'është çudi që ai i urren njerëzit zemërbut. Ata demaskojnë të këqijat e personalitetit të tij. Dhe çka i vjen akoma më hidhur Satanajit, ata provojnë se është gënjeshtar. Pse? Sepse pavarësisht nga çfarë thotë a bën, ai nuk i ndal dot zemërbutët që t'i shërbejnë Jehovajt. Kur mund të jetë një sfidë të jemi zemërbut? Dhe pse duhet të vazhdojmë ta kërkojmë ose ta zhvillojmë zemërbutësinë? Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, do të shqyrtojmë shembullin e Mojsiut, të tre robërve hebrej në Babiloni dhe të Jezuit. Kur është sfidë të jemi zemërbut? Paragrafët 7 deri 8, pyetja. Si reagoi Mojsiu kur e trajtuan pa respekt? Kur na jepet autoritet. Për ata që kanë autoritet, mund të jetë një sfidë të mbeten zemërbut, sidomos kur dikush nën autoritetin e tyre i trajton pa respekt ose vënë në dyshim gjykimin e tyre. A të ka ndodhur ndonjëherë kjo? Po sikur të vepronte kështu një pjesëtar i familjes sate, si do të reagoje? Shiko si veproi Mojsiu në një situatë të tillë. Jehova e caktoi Mojsiun, udhëheqës të Izraelit, e i dha privilegjin të shkruante ligjet që drejtonin atë komp. S'kishte fije dyshimi se Jehova e mbështeste Mojsiun. Megjithatë, vetë motra dhe i vëllai, Mirjami dhe Aroni, folën kundër Mojsiut dhe vunë në dyshim gjykimin e tij në zgjedhjen e bashkëshortes. Disa burrave në pozitën e Mojsiut mund të ndizej zemërimi e të kërkonin hakmarrje. Por nuk ndodhi kështu me Mojsiun. Ai nuk u ofendua kollaj. Madje, i u përgjërua Jehovajt ta shëronte Mirjamin nga lebra. Pse reagoi ashtu Mojsiu? Paragrafët 9 deri 10, pyetja A. Çfarë kuptoi Mojsiu me ndihmën e Jehovajt? Pyetja B. Ç'i mund të mësojmë nga Mojsiu kryë familjarët dhe pleqt? Mojsiu kishte lejuar ta stërviste Jehovaj. Rreth 40 vjet më parë, kur ishte pjesëtar i familjes mbretërore të Egjiptit, Mojsiu nuk ishte zemërbut. Në fakt kishte qenë aq gjak nxet, sa vrau një burr që sipas gjykimit të tij po vepronte padrejtisht. Mojsiu shkoi me hamendjen se Jehovaj ishte dakord me veprimet e tij. Jehovaj kaloi 40 vjet duke ndihmuar Mojsiun të kuptonte se nuk mjaftonte guximi që t'u prindte Izraelitëve. I duhej të ishte zemërbut. E për të qenë zemërbut, i nevojitej edhe për ulësi, nënshtrim dhe butësi. Mojsiu e mësoi mirë këtë dhe u bë një mbikëqyrës i shkëlqyer. Sot, ju kryefamiljarë dhe pleq, bëni mirë të imitoni Mojsiun. Kur të tjerët ju trajtojnë pa respekt, mos u fyeni më njëherë. Pranojini me përulësi gabimet tuaja. Nënshtrojuni Jehovaj duke ndjekur drejtimin e tij në mënyrën si i trajtoni problemet. Dhe përgjigjuni gjithnjë me butësi. Kryefamiljarët dhe mbikëqyrësit që reagojnë kështu, kënaqen Jehovajin, nxitin paqen dhe u lën shembullin të tjerëve si të jenë zemërbut. Paragrafët 11 deri 13, pyetja. Çfarë shembulli na lan tre hebrejt? Kur na përndjekin. Gjatë gjithë historisë, qeveritarët njerëzore kanë përndjekur popullin e Jehovajt. Ata mund të na akuzojnë për krime nga më të ndryshmet, por arsyeja e vërtet është se ne zgjedhim t'i bindemi Perëndisë sundimtar dhe jo njerëzve. Veprat 5, vargu 29. Mund të na tallin, të na burgosin, a madje të na rrahin. Megjithatë, me ndihmën e Jehovajt, ne s'do të hakmerremi, por do të ruajmë një frymë të butë gjatë gjithë sprovës. Të mendojmë për shembullin që na lan tre mërgjimtarët hebrejnë: Hananjahu, Mishaeli dhe Azarjahu. Shënimi thot: Babilona si t'u vun këtyre tre hebrejve emrat Shadrak, Meshak dhe Abednego. Fundi shënimit. Mbreti Babilonis i urdhëroi të binin përmbys para një shëmbulltyre gjigande prej ari. Me butësi ata i shpjeguan mbretit pse nuk do ta adhuronin shëmbulltyren. Mbetën të nënshtruar ndaj Perëndisë, me gjithë kërcënimin e mbretit se do t'i diqte në një furrë përvëluese. Jehovaj vendosi t'i shpëtonte me njëherë, ama ata nuk pretenduan se do t'a bënte këtë. Përkundrazi, ishin të gatshëm të pranonin çfarë do përfundimi të lejonte Jehovaj. Ata provuan se njerëzit zemërbut janë vërtet të guximshëm. Asnjë mbret, asnjë kërcënim, asnjë ndëshkim nuk na e thyen dot vendosmërinë që të jemi të përkushtuar vetëm ndaj Jehovajt. Dalja 20, vargjet 4 dhe 5. Si mund të imitojmë tre hebrejt kur sprovohet besnikria jonë ndaj Perëndisë? Me përulësi tregojmë besim se Jehovaj do të kujdeset për ne. Atyre që na akuzojnë për keqbërje, u përgjigjemi me butësi e respekt, dhe nuk pranojmë kurse si të bëjmë diçka që na cënon miqësinë me atin ton të dashur. Paragrafët 14 deri 15, pyetja A. Ç'mund të ndodh kur jemi në stres? Pyetja B. Sipas Isaisë 53, vargjet 7 dhe 10. Pse mund të themi se Jezui është shembulli më i shkëlqyer i dikujt që tregoi zemërbutësinë në stres? Kur jemi në stres, të gjithë ndjejmë stres për lloj-lloj arsyesh. Mbase kemi qenë të stresuar para një provimi në shkollë, a një detyre të veçantë në punë. Ose na kap stresi, edhe thjesht kur mendojmë për një procedurë mjekësore që ndoshta duhet të bëjmë. Kur jemi në stres, është e vështirë të jemi zemërbut. Mund të fillojmë të na acerojnë edhe incidente që zakonisht s'na shqetësojnë. Fjalët tona mund të bëhen të ashpra dhe toni i ftohtë. Nëse e ndjerë ndonjëherë i stresuar, mendo pak për shembullin e Jezuit. Gjatë muajve të fundit të jetës në tokë, Jezui ishte në një stres ekstrem. E dinte se do ta ekzekutonin dhe se do të vuante tmerrsisht. Disa muaj para vdekjes ai tha se po vuante. Dhe vetëm pak ditë para se të vdiste, Jezui tha: "Shpirti im është i trazuar." Mund ta dallojmë për ulësinë dhe nënshtrimin e tij ndaj Perëndisë, teksa i zbraste zemrën në lutje. O At, shpëtom nga kjo orë. Sidoqoftë, prandaj erdha në këtë orë. O At, jepi lavdi emrit tënd. Gjoni 12, vargjet 27 dhe 28. Kur erdhi momenti, Jezui me guxim e la veten në duart e armiqve të Perëndisë, të cilët e ekzekutuan në mënyrën më agonike e më poshtëruese që mundeshin. Me gjithë stresin e me gjithë vuajtjet, Jezui tregoi zemërbutësi dhe bëri vullnetin e Perëndisë. Mund të themi me plot gojen se Jezui është shembulli më i shkëlqyer i dikujt që tregoi zemërbutësinë në stres. Isaia 53, vargjet 7 dhe 10 thotë: "Ai ishte në një shtypje të madhe dhe pranoi ta mundonin. Megjithatë nuk e hapi gojen, po e çonin si dele në thërtore. Si delja që s'nxjerr zë para qethësit, ai nuk e hapi gojën. Por ty, o Jehova, të pëlqeu që ai të dërmohej dhe të ligështohej. Nëse ti e cakton shpirtin e tij si blatim për fajin, ai do të shoh pasardhës, do t'i zjatën ditët dhe ajo që të pëlqen ty, o Jehova, do të përmbushet nga duart e tij." Paragrafët 16 deri 17, pyetja A. Si ia sprovuan zemërbutësinë Jezuit miqtë vet? Pyetja B. Si mund ta imitojmë Jezuin? Natën e fundit të jetës në tokë, miqt më të ngushtë i asprovuan zemërbutësinë Jezuit. Imagjino çfarë stresi ndjente Jezui atë natë. A do të mbetej plotësisht besnik deri në vdekje? Nga kjo varej jeta e miliarda njerëzve. Ç'është më e rëndësishmja? Kjo do të ndikonte te reputacioni i Atit të tij. Kur ja gjatë darkës së fundit me miqt më të ngushtë, apostujt, biseda tyre u katandis në një debat të zjartë se kush nga ata dukej se ishte më i madhi. Jezui kishte ndrequr mjaft herë për këtë miqt të tij. E rasti i fundit ishte pak më parë, po atë mbrëmje. Sa mbres lënës e që Jezui nuk u acarua. Përkundrazi, reagoi me butësi. Me dashamirësi, por edhe me vendosmëri, u shpjegoi edhe një herë çfarë qëndrimi duhej të kishin. Pastaj lavdëroi miqtë e tij që kishin qëndruar besnikërisht me të. Si do të kishe reaguar ti në një situatë të ngjashme? Ne mund ta imitojmë Jezuin e ta ruajmë frymën e butë edhe kur jemi në stres. Le të nënshtrohemi Jehovajt duke u bindur urdhrit të tij që të vazhdojmë të durojmë njëri tjetrin. Kolosianëve 3, vargu 13. Nëse kujtojmë se të gjithë themi e bëjmë gjëra që ja acarojnë të tjerët, do t'i bindemi këtij urdhri. E le të përpiqemi të përmendim të mirat që shohim te të tjerët. Pse të vazhdojmë të kërkojmë zemërbutësinë? Paragrafi 18, pyetja. Si ndihmon Jehovaj zemërbutët që të marrin vendime të mençura, por ç'duhet të bëjnë ata vetë? Do të marrin vendime më të mençura. Para zgjedhjeve të vështira në jetë, Jehovaj do të nëndihmoj të marrë vendimet të menqura, ama vetëm nëse jemi zemërbut. A i premton se do të dëgjoj dëshiren e zemërbutve. Psalmi 10, vargu 17. Madje jo thjesht do të dëgjoj dëshiren e kërkesën ton. Biblia premton: A i bën zemërbutët të ecin si pas ligjeve të ti, dhe u mëson atyre udhën e vetë. Psalmi 25, vargu 9. Jehovaj na udhëheq me anë të Biblës dhe të botimeve e programeve që nxjerr skllavi i besueshëm dhe i matur. Mateu 24, vargjet 45 deri 47. Ne duhet të bëjmë pjesën tonë duke pranuar me përulësi se kemi nevojë për ndihmë, duke studiuar materialet që siguron Jehovaj dhe duke zbatuar me gatishmëri atë që mësojmë. Paragrafët 19 deri 21, pyetja. Çfarë gabimi bëri Mojsiu në Kadesh dhe cilat mësime mund të nxjerrim nga kjo? Do të shmangim gabimet. Mendo edhe një herë për Mojsiu. Për dekada të tëra, ai mbeti zemërbut dhe e kënaqi Jehovajin. Pastaj nga fundi i udhëtimit të vështirë 40 vjeçar në shkretir, Mojsiu nuk tregoi zemërbutësi. Motra e tij ka shumë të ngjarë ajo që ndihmoi për t'i shpëtuar jetën në Egjipt, sapo kishte vdekur ishte varrosur në Kadesh. Dhe tani izraelitët po këmbgulnin sërish se nuk po u tregohej kujdesi i duhur. Kësaj herë ata po grindeshin me Mojsiun se s'kishin ujë. Ndonë se Jehovaj kishte bërë gjitha të mrekulli në përmjet Mojsiut, dhe ndonë se Mojsiu i kishte udhequr me altruizm për vitet të tëra, populli u ankua. Ata u ankuan jo vetëm se s'kishin ujë, por edhe për Mojsiun, a thua se e kishte ai fajn që ishin të etur. Në inat e sipër, Mojsiu e humbi frymën e butë. Në vend që t'i fliste me besim shkëmbit, si që kishte urdhëruar Jehovaj, ai i foli me mlef popullit dhe e mori meritën për vete. Pastaj e goditi shkëmbin dy herë dhe prej tij vërshoi shumë ujë. Krenaria dhe zemërimi e çuan Mojsiun në një gabim që i solli shumë dhëmbje. Por ato pak çaste që e humbi zemërbutësinë, Mojsiu nuk u lejua të hynte në tokën e premtuar. Nga kjo ngjarje nxjerrim mësime të çmuara. Së pari, duhet të përpiqemi pa pushim të mbetemi zemërbut. Nëse neglizhojmë këtë për një moment, krenaria mund të nxjerrë kokë sërish dhe të na shtyjë të flasim e të veprojmë marrëzisht. Së dyti, stresi mund të na bëjë të dobët, ndaj duhet të bëjmë çmos të jemi zemërbut edhe nën presion. Paragrafët 22 deri 23, pyetja A. Pse duhet të vazhdojmë të kërkojmë zemërbutësin? Pyetja B. Çfarë tregojnë fjalët e Sofonis 2, vargu 3? Do të jemi të mbrojtur. Së shpejti Jehovaj do t'i fshi gjithë të ligjt nga toka, dhe do të mbeten vetëm zemërbutët. Atëherë në tokë do të mbretëroj vërtet paqja. A do të jesh mes atyre zemërbutëve? Mund të jesh nësi i përgjigjesh ftesës ngrohtë që të ka bërë Jehovaj në përmjet profetit Sofonia. Sofonia 2, vargu 3 thot: Kërkoni Jehovajnë të gjithë ju zemërbutët e dheut, që zbatuat vendimin e ti gjyqësor. Kërkoni drejtsin, kërkoni zemërbutësin, dhe ka mundësi që të jeni të fshehur ditën e zemërimit të Jehovajt. Pse të Sofonia 2 vargu 3 thuhet, ka mundësi që të jeni të fshehur? Kjo s'do të thotë se Jehovaj nuk është i Zotit i mbroj ata që dëshirojnë të kënaqen dhe që i do. Për kundrazi, tregon se kemi edhe ne pjesën tonë për të përcaktuar nëse do të jemi të mbrojtur. Nëse sot përpiqemi të kërkojmë zemërbutësin dhe të kënaqemi Jehovajnë, kemi mundësin të mbijetojmë ditën e zemërimit të Jehovajt e të jetojmë pa fundësisht. Çfarë mësove për zemërbutësin nga Mojsiu? Çfarë mësove për zemërbutësin nga Hananiahu, Mishaeli dhe Azariahu? Çfarë mësove për zemërbutësin nga Jezui? Kënga 120. Imitoni butësinë e Krishtit. Fundi i artikullit.